Ethiopia keessa naannolee 4 bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamu Institutiin Fayyaa Hawaasa Ethiopia beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30 guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkololeessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'us dubbatamee jira. Muktar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii koronaa hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaarraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksiseetiin jira. Weerarri vaayirasii koronaa kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Dooloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise Institutichi yeroo ammaa kanatti naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Oromiyaa dabalatee bakka garaagaraatti mul'ataatiin jira jedhe walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaalliirraa tamsa'e argamuusaa beeksiseetiniin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3 daa'imman 1700 fi 1860 oli talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi miileen 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektarri daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa obbo Masfen Wasan dubbatanii jiru. Yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin jirra. Dhaabbata fayyaa idila addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013 guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'u itti aanaan daayireektara ol aanaa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa obbo Ascaalew Abbaay dubbatanii jiru.
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አስፕሬኩ ብሎ ወይ ደሞ ወረሽኑ ብሎ መናገር አይቻልም
ወይረሪ ኩኒ ናኖሌ ከኒን ቆፈ ኬስ ጅረ ጀደኒቲኒን ዱበቾን ሂንደንዳሙ ከናፉ ሆጂ ቆረኖ ፊ ሰከተኢንሳ ጭምሱን በርባቺሳደ ሐዋስኒ ከነ የሮ መለቶ ዲቤ ከና አርገ አከ ኤሩ ከኑ ታሲሶ ፊ ዳብሌ ፈያ ከነ ጭምሱን ዮ ደንዳመ ዲቤንኩን ዮ ሜመስ ደፈሜ አደባሱን ኒደንዳመ ጀነቲኒን አመና ጀደን ኦቦስ ቻሎን ደበለታኒስ አከ ጀደኒን ወረሪ ቡሳ ናኖ ኡመቶተ ኪባ ከሰቲ ነሞተ ሰደተሚ ጃህረቲ ሙልአቴ yoo xiqqaate namoota 4 ajjeeseetiin jira jedhan yeroo ammaa kanattillee weerarichi aanaalee 11 naannoo uummattoota kibbaatii fi daangaalee naannoo Oromiyaatiin wal daangeessanitti walumaa gala aanaalee 12 namoota 1700 ol sodaa keessa waan galchee jiruuf onkoloolessa 13 irraa eegalee duulaan talaalliin ni kennama jedhan adeemsa kana lamaanuu deeggaruudhaaf jecha qaamolee mootummaa fi miti mootummaa ta'an yeroo namoonni manaa manatti deemaniitiin talaallii kana talaalan akka gargaaranis dubbatan. Gareen talaallii manaa manatti bobbaafamu kun dhibeelee pooliyootii fi busaatiin dabalatatti dhimmoota fayyaa kanneen biroo dhibee gifiraa koroonaa dhibee hanqina nyaataatiin dhufuu fi kanneen biroo irratti sakatta'iinsallee kan taasisan ta'uu himameetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.